Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja smo u svetu baletske muzike. Gost emisije Susretanja je Aleksandar Saša Ilić, baletski umetnik i koreograf. On je sa titulom magistra nedavno došao u Beograd iz Londona. Pričamo danas o baletu, pričamo o svemu onome što jeste baletska umetnost. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu baletske muzike. Gost emisije Susretanja, Aleksandar Saša Ilić, baletski umetnik i koreograf. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Nedavno ste se iz Londona vratili sa titulom magistra koreografije na Laban konzervatorijumu za muziku i plese. Šta znači biti magistar baleta koreografije ili prosto kako se ta vaša titula zvanično zove?
Pa titula kao titula, mislim da to stavimo na stranu, bitno je da sam ja želeo dalje da se razvijemo, istražujem dalje što se tiče same koreografije i plesa. Samo zvanje nosi jednu odgovornost i mislim jednu određenu zrelost jednog umetnika koji prođe kroz jednu takvu školu, kroz jedan uopšte takav jedan drill kao što je konzervatorijum Laban u Londonu.
Što znači magistrirati koreografiju u tom nekom pedagoškom procesu? Imali nastave, imali baleta, koliko je tu više teorije, a ne prakse, i šta je bio neki vaš završni rad kojim ste zaokružili ovu cjelinu vašeg pedagoškog napredovanja?
Što se tiče samog konzervatorijuma Laban, on je vrlo specifičan po svom radu. Razlikuje se u odnosu na druge plesne akademije, tako kažemo. Dosta se razlikuje od savremene akademije u Holandiji, u Rotterdamu. Vrlo se radi teoretski, istraživanja se vrše uglavnom prvo kroz naravno jednu biblioteku, kroz rad, kroz učenje iz knjiga, pa tek onda se prelazi na praksu, rad u studiju, pa se ponovo vraća naravno u tu neku formu ponovo istraživanja kroz literaturu. Potpuno je nevjerovatno, zato što smo na kraju tokom dodele diploma na samoj ceremoniji, jedna devojka je demonstrirala kako izgledao naš dolazak na Laban, jer smo mi svi očekivali da ćemo mi odmah početi da igramo i da pravimo koreografiju i tako dalje. Oni su nas potpuno restartovali sve. Sve što smo radili pre toga smo vam rekli da zaboravimo, kao da smo došli s jednom rupom u glavi i krenuli smo totalno od jedne nule da radimo.
Da li vam je to bilo neobično?
Pa mogu da kažem da mi je bilo neudobno, ne neobično. Bilo mi je vrlo, nisam se u samom startu snašao mislim da uopšte u svijetu koreografi danas tako i razmišljaju da ples nije radi plese, nego da je tu više povezan i naravno i prostor i naravno ta neka podloga koja dolazi iz literature.
Koliko je zapravo danas važno da jedan koreograf ne bude samo baletski igrač, već da bude svestrano obrazovan?
Pa ja mislim da sam baš u vašoj emisiji pričao o tome da nije neophodno da koreograf dolazi iz tog nekog baletskog sveta, odnosno da ima neko predznanje. Naravno da je bitan taj talenat prema pokretu, kako ćete vi da organizujete uopšte koreografiju i šta je koreografija uopšte, da li je to samo pokret ili je uopšte koreografija, da li smo vi i ja sada ovdje koreografija, to je stvarno jedna filozofija. Mislim da nije neophodno da neko dolazi iz baletskog sveta da bi se bavio koreografijom.
Šta je to što jednu koreografiju definiše dobrom ili lošom, odnosno kvalitetnom i nekvalitetnom?
Pa, naravno, umetnički proizvod. Šta definiše umetnički proizvod da je nešto dobro ili loše? To su sad zaista stvari samo gledaoca, posmatrača i to se radi o ukusima. Da li vama nešto prije ili ne prije, možemo tako pre da pričamo nego da li je nešto dobro ili loše. U svakom slučaju mislim da je dobro što se napokon u Beogradu drugačije razmišlja u samom koreografskom smislu, zahvaljujući naravno otvaranju samog grada i naše plesne scene, povezivanjem sa koreografima iz sveta, da se prikaže da koreografija nije ples radi plesa i da ne mora da se poštuju sada tu neki principi muzičke partiture, da može da postoji to i da izgleda drugačije. Da može da ima jednu potpunu podršku iz ne znam, neke teorije i tako dalje. Da koreografija ne treba da nastaje direktno u studiju, nego možda van studija.
Vidjeli smo da koreografija i opšte baletska umetnost, pokret, jeste nešto što se sve više odigrava, govorimo naravno o savremenoj umetnosti, odigrava u interakciji sa nekim drugim umetnostima. To nije slučaj samo sa baletom, to se dešava i sa muzičkom umetnošću, uopšte sa umetnošću uopšte, hajde tako da kažemo. Zašto?
Zašto? Pa ja mogu da govorim iz svog ličnog iskustva. Rad na dva srpska baleta, obnavljanje za Madlenjanom operu i teatar, Balada o mesecu lutalici i Sobareva metla su nastali gotovo pre 50-60 godina.
Muzika.
Što se tiče muzike, da. I bilo je vrlo teško postaviti to u današnje okvire da to može da komunicira u današnje vreme sa publikom. Moji saradnici su, naravno, pored mog asistenta Ivane koja dolazi iz baletskog sveta, najveći mi je, naravno, podršku dala Snežana Arnautović koja je slikar, akademski slikar i to je potpuno nevjerovatno kako smo mi spojili eto, te dve profesije, da sam ja crpio i svoju inspiraciju i organizovanje same predstave kroz, naravno, te neke savete i istraživanja kroz slikarstvo.
Koliko ste direktno sarađivali na samim projektima? Na baletu, na Balado mesecu lutalici i Sobarove metli.
Pa, prvo bilo je vrlo interesantno i neobično zato što smo bili na dva različita mjesta. Ja sam u to vrijeme bio u Londonu i gotovo sve konsultacije smo vršili putem Skype-a i interneta, naravno, gomila mjela. Razmenili smo dosta prepiski. Od samog kostima koji je došao na kraju pa do uređenja tog nekog koreografskog prostora na sceni, mislim da smo bili potpuno nerazdvojni tih dva mjeseca, odnosno tri mjeseca koliko smo radili na tome.
Šta danas znači biti koreograf? Kako izgleda taj jedan koreografski proces osmišljavanja baleta? Pretpostavljam da je to pitanje koje pitaju sami sebe mnogi slušalci emisije Susretanja.
Pa, koreograf je jedno, da tako kažem, vrlo odgovorno zvanje. Mislim, ako se neko... Naravno, na našim prostorima se koreograf naziva zaista svako. Ali... Šta znači biti koreograf, to zavisi od samog umetnika. Mislim da koreograf mora da bude jedan u više slojeva obrazovan umetnik. Ne samo što se tiče plese, naravno te neke plesne umetnosti, da kažemo klasičnog baleta u mom slučaju, ili savremenog baleta. Mislim da mora da ima to neko, ne predznanje, to je malo, nego znanje i iz muzičkog sveta, eto, i iz slikarstva. Mojom kolegi u Londonu su došli potpuno iz različitih disciplina, tako kažem, profesionalnih, i svako je naravno povezao svoju tu neku prošlost, odnosno istraživanje to neko duhovno ili bavljenje fizičkim teatrom. Zaista, mislim, kako da nazovemo koreografa? Ja mogu da kažem samo da koreograf mora da bude višestruko obrazovana osoba. Tako, da kažem umetnik.
Thank you.
Danas smo u svetu baletske muzike zahvaljujući našem gostu, baletski umetnik i koreograf Aleksandar Saša Ilić. Pričamo o baletu, pričamo pre svega o koreografiji koja, evo kao što smo imali prilike da čujemo, ima jedno sasvim novo poimanje kako u svetu, tako negdje u savremenom kontekstu kulture. Rekli ste da su sve vaše kolege sa kojima ste upisali postdiplomske studije došli iz različitih profila, prosto različitih modela igre. Koliko ste za vreme koliko ste proveli zajedno imali mogućnost da utičete jedni na druge?
Što se tiče vremena na samom konzervatorijumu Laban, koje je trajalo godinu dana i to ne punih 12 meseci, mislim da je to jako kratko vreme uopšte da se upoznaju i da se razmene kompletna iskustva. Naravno da smo uspeli pogotovo na radu na završnim projektima koje smo predstavili na konzervatorijumu Laban u okviru njihovog letnjeg festivala, što je zapravo bio i naš završni, kao završni ispit. Bilo je otvoreno za publiku i bilo je vrlo interesantno, jer smo od nas 10, koliko nas je završilo studije, svi su se trudili da prikažu svoj performans ili predstavu, pa čak i instalaciju na drugom mestu u samom u tom centru gde smo dobili prostor. Razmenili smo iskustvo i mislim da smo ostvarili dobre kontakte, a da ćemo tek u narednoj sezoni možda nešto i realizovati od tih ideja, što bi meni bilo vrlo drago i putem, naravno, ponovo, naravno, zahvaljujući Ministarstvu za kulturu, koje je inače bilo inicijator mog odlaska za London, da ćemo uspjeti da dovedemo bar 2-3 ljudi i napravimo tu neku konekciju sa Velikom Britanijom, Poljskom i Južnom Korejom.
Da li ste sami učestvovali u izvođenju tog završnog projekta vaših studija?
Nažalost, da.
Zašto kažem nažalost?
Nažalost, zato što inače ne igram u svojim predstavama, ne zato što volim da gledam svoje igrače, volim da na taj način da budem sa druge strane. U ovom slučaju to bila jedna autobiografska predstava, tako da sam morao da budem i deo tog eksperimenta, da tako kažem, tako da sam bio jedan od izvođača. Bilo je 4 izvođača i ja sam bio 5.
Je li bilo fudbala u tom performansu?
Ne, nije bilo fudbala.
Svi oni koji nas redovno prate sigurno će se setiti ove priče zašto vas pitamo o fudbalu, no da se vratimo na vaše predstave. Rekli ste volite da gledate vaše igrače. Šta je to zapravo što čini tu jednu lepotu cijele predstave? neko vaše umetničko zadovoljstvo kada gledate da su oni na sceni realizovali sve ono što ste od njih tražili, ili i neka doza slobode koja se pojavi prosto kroz predstave i kroz one uloge koje sve više nekako ležu na scenu?
Kompletan proces stvaranja nove predstave od prvog trenutka kada uđemo u salu i kažemo da ćemo sada da počnemo da radimo jedan određeni deo neke predstave. Naravno da predstoji priprema što se tiče literature, izbora muzike, pa i tog nekog koreografskog jezika kojim ćemo se voditi na predstavi. To je nešto što mene prvo izaziva, a samim tim i šta će igrač da mi pruži tokom stvaranja, primanja tih informacija, zatim stvaranje i prikazivanje kroz svoje tijelo. I to naravno traje sve do trenutka dok dođe posle probe na sceni, pa kostim, zatim svetlo i naravno premijera. Onog trenutka kada izađu na scenu, kada više ništa nije u mojim rukama, kada oni preuzmu kompletnu situaciju, kontrolu, da kažem, mog dela, mislim da je to taj vrhunac umetnosti koji mene potpuno ispuni i tim nekim adrenalinom i strahom, a i naravno tom nekom konekcijom, da tako kažem, sa nečim božanskim što jeste umetnost.
Koliko, hajde da kažem, koreograf sme da učestvuje u tom nekom osmišljavanju kako će da izgleda kostim, scenografija, dekor? Koliko je to neka kreativna sloboda one osobe koja je prosto dobila taj zadatak da to radi?
Pa nije uslovno, ali nije i neizbežno. Ja do sada sam čak uradio scenografiju za jedan od svojih baleta, da tako kažem, scenografiju koja je bila vrlo minimalistička, ali je to bila moja ideja. I uvijek sam vođen tom nekom idejom samog kostimografa. Mislim da smo mi taj jedan tim koji je nerazdvojen, bar što se tiče mene. Mislim da je tu također važan i dizajner svetla, pored scenografije i kostima, koji daje naravno celu atmosferu, da tako kažem, i boju same predstave.
Koliko za jednog koreografa, mladog koreografa, značajno da ima uvid u ono što se dešava na svetskoj baletskoj sceni, savremenoj naravno, prosto koliko se, hajde da kažemo, krade zanat?
Mhm. Pa vrlo je neophodno da ste u toku, da znate, mislim, to su različite tehnike se pojavljaju. Sama igra i koreografija je toliko napredovala u svetu da postoje naravno predstave koje mi još uvijek nismo vidjeli, a koje su verovatno potpuno minimalistički u nekom koreografskom vokabularu, a potpuno očaravajuće. S druge strane, isto tako mislim da nije neophodno krasti, da tako kažem krasti. Bitno je stvarati svoj lični stil i svoj pečat, pa makar on bio možda i pogrešan, mislim da treba rizikovati i stvarati taj neki svoj koreografski identitet.
Kada govorimo o muzici, recimo, možemo govoriti o stvaraocima nacionalnog smera i o stvaraocima koji su negde okrenuti nekom globalnom svetskom zvuku. Može li se tako nešto govoriti i u domenu koreografije? I koliko tog nekog domena, nekog nacionalnog pokreta može biti u savremenoj koreografiji?
To je isto tako, naravno, izvor odakle će koreograf da crpi svoju ideju i tako dalje. Brad na Vivala vidimo u prvom baletu, ljudi su poistovetili sa segmentima srpskog folklora, odnosno prepoznavanja tog nekog našeg nacionalnog identiteta što se tiče same igre. Mislim da, ako je to bilo pitanje, mislim da tako može da se stvara, da tako može da se stvari da se prepoznaje kroz koreografski, naravno, jezik, odakle dolazi neki koreograf. Mislim da je to takođe vrlo primetno kod, recimo, koreografa koji dolaze iz, recimo, Južne Koreje, ali isto tako i izraelski koreografi koji dolaze sa tom nekom svojom školom, oni su vrlo prepoznatljivi.
Koliko je danas bitna ta neka razmena, da kažemo, interkulturalnih iskustava? Eto, kažete da se koreografi iz Izraela, iz Koreje prepoznaju po nekim svojim karakteristikama. Koliko su te karakteristike primenljive u nekom, recimo, vašem načinu izražavanja?
Pa neophodno je prolaziti i usavršavati se. Mislim da je to potpuno jedna kultura svakog umetnika, da mora da se okupljuje, da se razmenjuje, da odlaze, da kroz svoje telo, odnosno kroz svoje možda neke koreografske ideje provlače taj neki, kako da kažem, taj snapshot koji uhvate sa svojim okom. Tako da mislim da nažalost toga nema mnogo kod nas i sve manje recimo tih nekih okruglih stolova gde ljudi mogu otvoreno da pričaju i da savjetuju jedni drugi, odnosno ti neki feedbackovi koji su vrlo važni za svakog umetnika. Nadam se da će toga biti u budućnosti više. Za sada sve ostaje na tome da se umetnik sam organizuje da ode na neki seminar ili naravno da pokuša nešto da, ajde opet da kažemo da ukrade pa da proba da to sprovede kroz svoje igrače, kroz svoj neki koreografski jezik.
susretanja. Susretanja.
Eko. 19. januara Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs. Eko.
Susretanja. Susretanja.
U današnjoj emisiji Susretanja govorimo o baletskoj umetnosti zahvaljujući Aleksandru Saši Iliću, baletskom umetniku i koreografu koji je gost današnje emisije. Aleksandre, više puta smo u toku današnje emisije rekli da umetnik krade zanat ili da ukrade neko iskustvo. Naravno, u onom najpozitivnijem smislu, prosto skupljajući to neko iskustvo. Rekli ste također da je od izuzetnog značaja da svaki koreograf bude prepoznatljiv negde po svojoj, po svom načinu izražavanja. Gde biste vi negde definisali sebe kao koreografa, kako biste definisali vašu baletsku leksiku? I može li se uopšte ona negde opšte definisati ili se ona negde menja od projekta do projekta?
Svakako se menja. To je naravno slučaj sa mnom zato što i dalje istražujem te neke koreografske potencijale kojima bih mogao da se vodim kao instrumentima u svojim predstavama. Što se tiče samog tog uzimanja nekih, recimo, segmenata koreografskih, to je isto, pošto se bavim i pisanje, nadam se, više u budućnosti, to je isto kao, naravno, kada prolazite kroz neko štivo, pa onda se to prepoznaje, recimo, u vašem pisanju. To je nešto što eto tako može se preslika na taj neki način ili što ostane vam. A što se tiče samog stila, mislim da ću se u budućnosti posvetiti više tom nekom fizičkom teatru, jer naravno same mogućnosti tela su neverovatne, a to je nešto što mene izaziva dalje, da vidimo dokle može naravno telo da izdrži na sceni, šta i kakav je taj pokret koji je naravno potpuno drugačiji u odnosu na jedan klasičan balet koji je isto tako jedan vrlo, vrlo karakterističan i težak pokret.
Da li vas danas možemo da vidimo na sceni?
Još uvek da, što se tiče, naravno...
Zašto još uvek?
Ja bih se vratio samo na ovo što sam htjela da kažem zbog uređenja, naravno, politike i penzionog statusa baletskih umetnika. Jednom prilikom me neko pitao kao, pa nadamo se da ćemo se još uvijek vidjeti kao igrače. Ja sam tada rekao, kako stvari stoje, gledat ćete me još narednih 30 godina, šta ću igrati, to ne znam.
Pa princa ili neke one uloge paževa. Dobro, zaista, viđamo se u nekim, da kažem, ozbiljnim baletskim zahvatima još uvijek. Aleksandar Saša Ilić, iako ne na samom početku karijere, onim godinama kada zaista može da pokaže, da kažemo, negde svoj umetnički maksimum, ali pre svega vas danas baletska publika prepoznaje kao koreografa. Vaš balet Praznih ljubavi, koji je rađen za Madlenijanom i doživio veliki uspeh u Kini.
Prvo, ja mislim da je i prvi balet Viva la Vida imao onako jedan lep odjek od publike, pa zatim Lisabonska priča, koja je bio malo komercijalniji balet, isto je tako lepo prošao kod publike. Bilo je važno kada vi na samom startu, recimo, ili na početku jedne ovako koreografske karijere dobijete priliku da se predstavite na jednom međunarodnom festivalu, da predstavite svoju zemlju, da budete deo jednog festivala, samim tim i kad dobijete jednu nagradu, onda je to potpuno nešto nevjerovatno što vam se desi i uvek tražite i razmišljate da li će se to ikada ponoviti ponovo u karijeri, ili su to zaista ovako neke velike stvari.
Da se podsjetimo malo dešavanja na turneji po Kini, dobre kritike, puni teatri, nagrade, sve to nešto što je išlo uz ovu predstavu, a Aleksandar Saša Ilić, naš današnji gost, izuzetno skroman da sebe hvali.
Pa nisam skroman, više sam kritičan. Što se tiče praznika ljubavi, možemo da se podsjetimo da na samom startu praznik ljubavi Bajat rađen po knjizi Teodore Suvić, Kapsula Bursa Pastoris, kao jedno zrelije delo u tom trenutku koje su prepoznali moje kolege i rekli su da, sada je ovo nešto drugačije i potpuno se drugačije razviješ. Nije naletalo na isto tako na dobre kritike kod srpskih kritičara, što nas naravno nije uopšte, kako ja kažem, nije nas zatvorilo da dalje radimo. Na kraju se ispostavilo da su ukusi različiti, da te različitosti nekad su i dobre, što je pokazalo naravno da je nas publika vrlo lepo prihvatila na potpuno jednom drugom kontinentu sa jednom drugačijom kulturom, pogotovo što se tiče tih gradova gde smo mi gostovali sa praznikom ljubavi. I na kraju naravno sa tom nagradom koja je ovako potpuno dodeljena mojim igračima, ali je naravno nagrada za najbolju predstavu, zahvaljujući njima mislim da je ta nagrada i došla nama.
Čini se da bez obzira na srpsku kritiku da je i srpska publika jako dobro prihvatila vaš balet.
Moram da kažem da je naravno baletska publika u Srbiji jedan određeni krug ljudi koji se ponavlja stalno na predstavama, tako da vrlo, ako govorimo o procentima, vrlo ćete imati mali procenat nove publike da vam dolazi na predstavu. Pogotovo kada je ona na repertoaru godinu dana ili godinu i po dana, ako ide jednomesečno ili dva put mesečno, mislim da je to suviše izloženo publici, odnosno nema na kraju ko da dolazi da gleda predstavu ako se ona ponovi 12 puta. Mi smo uspeli da napravimo taj mali jubilej, što je potpuno neverovatno u našim okolnostima, da jedna savremena produkcija doživi za kratko vreme 10. izvođenje i da su nam naravno Salom Madlenjanom opere i teatru uvek pune bile do sada. Tako da to su neke stvari koje su onako pokazatelji da je predstava dobro prihvaćena kod publike.
Izuzetno zadovoljna bila i negotinska publika na festivalu Mokranjčevi dani, kada su izvedeni baleti Balada o mesecu lutalici i Sobarava metla.
Da, opet se vraćamo na ta dva baleta koja su negde meni vrlo su mi dragi, jer su potpuno postavljeni na jedan novi način, odnosno uticajem londonske škole i te neke nove prakse. Teško je savladati prvo ta dva dela gledajući ih jednom, ali drago mi je da je negotinska publika, koja je inače vrlo obrazovana, lepo prihvatila i shvatila da šta je koreograf hteo da uradi sa ta dva baleta, ne prateći direktno sam libreto, naravno, i narativ obe predstave.
Da li vam se čini da pokret, bez obzira koje vrste, nekada može da premosti onaj jedan otpor publike prema savremenoj muzici, na primjer, jedan i drugi balet su negde u svojoj zvučnosti savremeni?
Pa naravno da može, mislim da je pokret jedan univerzalni jezik umetnosti, prepoznatljiv u svakom delu sveta. I mislim da uz dobru koreografiju, ne samo uz dobru koreografiju, uz dobru ideju koreografa ili već ko radi, ko se bavi tim delima, to može da bude jako dobro, što se pokazalo naravno i sa Sobarevom metlom, jednim delom koji je do sada rađen vrlo narativno. Ja sam radio potpuno jedan apstraktni deo tog baleta, preispitivanjem samog sebe i tom nekom refleksijom publike koja se na kraju i pita zašto je to tako urađeno i zašto se oni vide u isto vreme na sceni na početku. Thank you.
Aleksandar Saša Ilić, gost današnje emisije Susretanja. Bližimo se polako kraju današnje emisije. Nagrada Terpsihora. Nešto što je također negde u domenu onoga što su bile vaše inicijative. I ove godine će biti dodeljena.
Prošle godine nagradu Terpsihora ponela je Ana Pavlović, prvakinja Narodnog pozorišta, što je automatski postavilo za predsednika žirija za dodelu sledeće nagrade. Ona je organizovala svoj žiri, mogu i da pomenem članove žirija, to su gospođa Milica Zajcev, gospođa Tanja Bošković, gospodin Miodrag Tabački i gospodin Đorđe Pavlović. Vrlo jedan ovako interesantan tim, do sada su već imali jedan sastanak. Ono što je naravno u ovom trenutku možda malo ovako bezizlazna situacija da Narodno pozorište imalo peh sa situacijom na velikoj sceni, odnosno iznenadnim požarom, tako da su i stale i produkcije, a i naravno dešavanje što se tiče same baletske umetnosti. Iskreno se nadam da će ove godine nagrada ponovo otići u prave ruke i možda čak ne iz domena igračkog, možda iz nekog drugog segmenta baletske umetnosti.
U svakom slučaju, priprema se bez obzira na sve ovo.
Tako je, priprema se 29. aprila
na
Svetski dan igre u Muzeju Narodnog pozorišta biće ponovo dodeljena. Ostaje nam jedino da sačekamo početak aprila kada će oni svakako već objaviti nominacije, odnosno koje nosila ste Psihore 2013.
Šta se trenutno sprema u vašoj koreografskoj radionici? Neki novi baleti, neka nova razmišljanja, neke skice za neke projekte?
Moram da priznam da sam isto tako bez sama situacija u kulturi i objavljivanjem koliki će biti budžet, me je negde to malo deprimiralo. Imam već neke poznane informacije da projekti neće ići tako lako u sledećoj godini, što naravno nije razlog da se ne radi na njima u toj nekoj početnoj fazi. Za sada imam dva projekta u planu. Prvi svakako će biti ponovo nezavisna moja produkcija, pa ćemo da vidimo gde ćemo da premijerno izvedemo koje sceni. A što se tiče ovog drugog projekta, mislim da ćemo kroz nekih mesec dana moći više o tome da kažemo nešto.
Aleksandar, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste sa nama podelili ovu lepu baletsku priču u ove zimske dane, da negde i zvukom i informacijama uživamo u ovoj umetnosti, sve dok ne pronađemo neki svoj baletski prostor, bilo Madlenijanomu, bilo u Narodnom pozorištu. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.